Τα τυριά Βέπο σας θυμίζουν.
Η ώρα είναι μία.
Τι είναι κίτρινο, είναι σε φέτες, έχει αξεπέραστη ποιότητα και κάνει καταπληκτικό σάντουιτς. Το τυρί Βέπο, μια ολοκληρωμένη ποικιλία κίτρινων τυριών που είναι και ολλανδικά και αξεπέραστα σε γεύση, αλλά και σε φέτες. Συνάντησέ το στο ψυγείο. Τυρί Βέπο, αξεπέραστη γεύση.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, αρχίζει τώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Στην παρουσίαση σήμερα ο Γιάννης Κωστακόπουλος και αρχίζουμε με τους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Η Λεμεσός στο επίκεντρο της Ευρώπης. Ξεκινούν οι αγώνες του τρίτου ομίλου του EuroBasket 2025. Μακελιό στη Μινεάπολη από 23χρονο που άνοιξε πύρη σε ένα καθολικό σχολείο σκοτώνοντας δύο παιδιά και τραυματίζοντας ακόμη 17 πρόσωπα. Αποφασισμένος να καταλάβει τη Γάζα ο Νετανιάχου, εντείνεται η διεθνής κατακραυγή. Στο στόχαστρο του Ισραήλ και η Συρία, χερσαία επιχείρηση κοντά στη Δαμασκό μετά από βομβαρδισμούς. Διπλό φωνικό στον Ύψωνα, δύση σόβια στον Στέλιο Αντωνίου για δύο φόνους εκ προμελέτης. Ένοχος για ανθρωποκτονία κρίθηκε ο δεύτερος κατηγορούμενος. Τρίτη σύλληψη 44χρονου κατάδικου για την υπόθεση απόπειρας φόνου και εμπρισμών στη Λάρνακα. Να δούμε τώρα τα θέματα της επικαιρότητας αναλυτικά, αλλά πριν τα θέματα μια σημαντική ανακοίνωση. Στον αυτοκινητόδρομο από Καλό Χωριό προς αεροδρόμι έχουν κλείσει οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας λόγω οδικής σύγκρουσης. Η τροχιά κίνηση διοχετεύεται από την έξοδο προς Σαραδίπου. Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες και να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα. Στο θέμα της ημέρας τώρα, η Λεμεσός στο επίκεντρο της Ευρώπης, καθώς ξεκινούν οι αγώνες του τρίτου ομίλου του EuroBasket 2025. Περισσότερα θα ακούσουμε από το ρεπορτάζ του Χάρη Παναγιώτου.
Ξεκινούν σήμερα οι αγώνες του τρίτου ομίλου του FIBA EuroBasket 2025, οι οποίοι θα διεξάγονται μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου στο Αθλητικό Κέντρο Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσό, σε μια ιστορική στιγμή για την Κύπρο που θα καταστεί και επίσημα η μικρότερη διοργανώτρια χώρα στην 90χρονη ιστορία των EuroBasket. Η Κύπρος αποτελεί μια από τις 4 διοργανώτριες του φετινού τουρνουά και 6 εθνικές ομάδες υπόσχονται πλούσια δράση και συγκινήσεις σε όσους βρεθούν στο ανακαινισμένο στάδιο της Λεμεσού για να ζήσουν από κοντά τις ιστορικές στιγμές της κορυφαίας ευρωπαϊκής μπασκετικής διοργάνωσης που φιλοξενείται για πρώτη φορά στο νησί μας. Σήμερα 5η 28 Αυγούστου το πρόγραμμα της πρεμιέρας περιλαμβάνει τους αγώνες Γεωργία-Ισπανία στις 3 το απόγευμα, Βοσνία και Ερζεγοβίνη-Κύπρος στις 6 και 15 και Ελλάδα-Ιταλία στις 9 και 30 το βράδυ. Ο Δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης, ο οποίος επισκέφθηκε χθες το Σπύρος Κυπριανού, χαρακτήρισε τη συνεργασία του Δήμου με την Οργανωτική Επιτροπή του FIBA EuroBasket 2025 άριστη και δημιουργική. Πρόσθεσε πως με την ιδιότητα του θεσμικού χορηγού, η τοπική αρχή στηρίζει με κάθε τρόπο την προσπάθεια που καταβάλλεται με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Είναι μεγάλη η τιμή για τη Λεμεσό, αλλά παράλληλα και μια μεγάλη πρόκληση. Είναι μια μοναδική ευκαιρία να δείξουμε τον δυναμισμό και τη ζωντάνια που χαρακτηρίζουν την Λιτωμάνα Λεμεσό, αλλά και να επενδύσουμε μελλοντικά πάνω στις πλούσιες εμπειρίες που θα αποκτήσουμε, είπε ο Δήμαρχος για την διοργάνωση. Ο Γιάννης Αρμεύτης υπέδειξε πως συνήθως κάθε μεγάλη αθλητική διοργάνωση αφήνει κάτι πίσω της για τις επόμενες γενιές. Πέρα από τις πολύτιμες εμπειρίες και την τεχνογνωσία που θα αντληθεί, θα έλεγα τη βούληση για καλύτερες υποδομές, σύγχρονα γήπεδα, αθλητικά κέντρα και γυμναστήρια, την αγάπη για τον μπάσκετ, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, κατέληξε ο Δήμαρχος Λεμεσού. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας, Ανδρέας Μουζουρίδης, σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζει πως η φιλοξενία ενός από τους ομίλους του FIBA EuroBasket 2025 αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και πιο λαμπρά αθλητικά γεγονότα στην ιστορία της χώρας μας. Εκφράζει δε περηφάνεια από πλευράς της Ομοσπονδίας που συνέβαλε καθοριστικά ώστε αυτό το όραμα να γίνει πραγματικότητα. Υποδεικνύει πως από την πρώτη σκέψη το 2021, την ανάθεση του FIBA Europe το 2022 μέχρι και σήμερα, οι συνεργάτες του στη γραμματεία της Ομοσπονδίας, της Οργανωτικής Επιτροπής, οι αρμόδιες αρχές, οι χορηγοί και πολλοί άλλοι συνεργάτες δούλεψαν με αφοσίωση, επιμονή και πίστη στο όραμα. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ευχήθηκε καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες και κάλεσε τον κόσμο να ζήσει από κοντά αυτό το μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα.
Να πάμε στον διεθνή χώρο τώρα. Συγκλονισμό έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το νέο αιματηρό περιστατικό μετά από ρήψη πυροβολισμών. Από τα πυρά σκοτώθηκαν δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών. Ενημέρωση από τη Νίτσα Παύλου.
Τα γραπτά που άφησε πίσω του ο δράστης της φωνικής επίθεσης σε μια εκκλησία της Μινεσότα, στην οποία σκοτώθηκαν δύο παιδιά και τραυματίστηκαν άλλοι 17 άνθρωποι, έχουν πολλά από τα χαρακτηριστικά ενός προβληματικού ατόμου και προκαλούν μεγάλη σύγχυση στις αρχές ως προς το γιατί συνέβη η δολοφονία. Ο 23χρονος Ρόπιν Βέστμαν, ο οποίος άλλαξε πρόσφατα το όνομά του από Ρόπερτ για να αυτοπροσδιορίζεται ως γυναίκα, φαίνεται να έχει δημοσιεύσει τουλάχιστον δύο βίντεο στο YouTube. Το πρώτο έδειχνε ένα έγγραφο πολλών σελίδων γραμμένο στα αγγλικά αλλά με κυριλικούς χαρακτήρες. Το δεύτερο έδειχνε ένα τετρασέλιδο έγγραφο στο οποίο ο δράστης ζητά συγγνώμη από την οικογένεια και τους φίλους του και γράφει για τον πόνο και τα βάσανα που νιώθει σύμφωνα με το USA Today. Στο υπόλοιπο βίντεο, ο δράστης εμφανίζεται να επιδεικνύει ένα πλωστάσιο που περιλαμβάνει ένα τουφέκι, ένα πιστόλι, ένα κυνηγετικό όπλο και αρκετούς γεμιστήρες με σφαίρες, στα οποία έχει γράψει πολιτικά μηνύματα και εσωτερικά αστεία. Οι αρχές αναφέρουν ότι τα ενηγματικά γραπτά του που βρέθηκαν βρίσκονται στο επίκεντρο μιας έρευνας για την τρομοκρατία. Ο διευθυντής του FBI έκανε λόγο για αντικαθολική επίθεση. Τα γραπτά αναφέρονται επίσης σε δύο άλλους μαζικούς δολοφόνους. Το όνομα Rap Now είναι γραμμένο σε ένα τουφέκι, πιθανή αναφορά στην Νάταλη Σαμάνθα Rap Now, η οποία σκότωσε τρεις μαθητές σε σχολείο στο Μάντισον του Ισκόνσιν τον περασμένο Δεκέμβριο και τραυμάτισε 6 άλλους. Και Breivik, προφανής αναφορά στον Anders Breivik, ο οποίος σκότωσε 77 άτομα σε μια επίθεση στη Νορβηγία το 2011. Ο δράστης πυροβόλησε μέσα από τα παράθυρα εναντίον μαθητών που κάθονταν στα στασίδια και έμπαιναν στην εκκλησία και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Ο δήμαρχος της Μινεάπολης δηλώσει ότι το περιστατικό αυτό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για την παρενόχληση άλλων τρανς προσώπων. Τα δημόσια αρχεία δείχνουν ότι η μητέρα του 23χρονου είχε εργαστεί ως υπάλληλος στην εκκλησία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο 23χρονος δεν είχε ποινικό μητρώο και κατά τα φαινόμενα ενήργησε μόνος του. Δήλωσαν επίσης ότι δεν γνωρίζουν το κίνητρο για το έγκλημα που διέπραξε.
Συγκλονισμό για το λοιμό στη Λωρίδα της Γάζας εκφράζουν με κοινή τους δήλωση όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας πλην των Ηνωμένων Πολιτειών. Αναφέρουν ότι πρόκειται καθαρά για ανθρωπογενή κρίση, τονίζοντας ότι πέραν των 40.000 παιδιών αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο θανάτου από την πείνα. Τα 14 από τα 15 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας σημειώνουν ότι ο λοιμός αναμένεται να επεκταθεί μέχρι το Σεπτέμβριο σε Ντέιρ αλ Μπάλαχ και Χαν Γιουνίς με 1.500.000 ανθρώπους να βιώνουν επισιτιστική κρίση, περιλαμβανομένων και 132.000 παιδιών τα οποία κινδυνεύουν από οξύ ή υποσιτισμό. Την εκένωση τριών ναών, ενός Ελληνοορθόδοξου, ενός Καθολικού και ενός Αγγλικανικού, διέταξε ο Ισραηλινός στρατός στη Γάζα. Οι εξελίξεις σημειώνονται την ώρα που το Ισραήλ προετοιμάζεται για μαζική απομάκρυνση αμάχων από την πόλη της Γάζας εν ώψη ευρείας στρατιωτικής επιχείρησης, με στόχο την κατάληψη της μεγαλύτερης αστικής περιοχής του Παλαιστινιακού θύλακα στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσπάθειας εξουδετέρωσης της Χαμάς. Χερσαίες δυνάμεις του Ισραηλινού στρατού πραγματοποίησαν χθες βράδυ επιχείρηση σε περιοχή κοντά στη Δαμασκό. Η πρωτεύουσα της Συρίας είχε ήδη πληγεί από αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τόνισε ότι πρόκειται για την πρώτη Ισραηλινή χερσαία επιχείρηση στην περιοχή της Δαμασκού μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ-Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024 από Ισλαμιστική Συμμαχία Ανταρτών. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από τη μαζική επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον του Κιέβου στη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών της Ουκρανίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι επιλέγει τους βαλιστικούς πυράβλους από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Είναι 1:11 λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Η Λεμεσός στο επίκεντρο της Ευρώπης ξεκινούν οι αγώνες του τρίτου ομίλου του EuroBasket 2025. Μακελιό στην Μινεάπολη από 23χρονο που άνοιξε πυρ σε καθολικό σχολείο σκοτώνοντας 2 παιδιά και τραυματίζοντας ακόμη 17 άτομα. Αποφασισμένος να καταλάβει τη Γάζα ο Νετανιάχου εντείνεται η διεθνής κατακραυγή. Στο στόχαστρο του Ισραήλ και η Συρία χερσαία επιχείρηση κοντά στη Δαμασκό. Τρίτη σύλληψη 44χρονου κατάδικου για την υπόθεση απόπειρας φόνου και εμπρισμών στη Λάρνακα. Ελεκτική υπηρεσία για πάρτι γενεθλίων γνωστού επιχειρηματία στην περιοχή του Ακάμα. Υπάρχουν εύλογες υποψίες, υποστηρίζει, για ενδεχόμενη σοβαρή υπόθεση αμέλειας από κρατικούς αξιωματούχους για εξυπηρέτηση ιδιωτικού συμφέροντος. Τοπικές ειδήσεις στο δεύτερο μέρος της ενημερωτικής μας εκπομπής. Με την ποινή της διαβίου φυλάκισης καταδικάστηκε σήμερα ο 59χρονος κατηγορούμενος Στέλιος Αντωνίου από το μόνιμο κακουργιοδικείο Λεμεσού. Το σώμα με ομόφωνη απόφασή του επέβαλε στον κατηγορούμενο 2 διαδοχικές ποινές ισόβιας κάθριξης, κρίνοντάς τον ένοχο πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας στις 2 μοναδικές κατηγορίες φόνο εκ προμελέτης σε σχέση με το διπλό φωνικό που διαπράχθηκε στις 29 Ιουνίου του 2023 στον Ύψωνα. Ακολούθως το κακουργιοδικείο αποφάνθηκε ότι για τον δεύτερο κατηγορούμενο Ανδρέα Κωνσταντίνου δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα του διπλού φόνο εκ προμελέτης και ως εκ τούτου τον έκρινε ένοχο για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας και των 2 θυμάτων. Οι 2 κατηγορούμενοι δεν είχαν παραδεχθεί καμία από τις κατηγορίες, με αποτέλεσμα η υπόθεση να οδηγηθεί σε ακροαματική διαδικασία διάρκειας 2 σχεδόν χρόνων από τη διάπραξη των αδικημάτων. Το διπλοφωνικό διαπράχθηκε στις 29 Ιουνίου του 2023 έξω από Μπειραρία στον Ύψωνα, όπου τα θύματα είχαν μεταβεί μαζί με φίλο τους για να παραστούν σε πάρτι γενεθλίων. Ο 44χρονος Μάριος Ονησιφόρου και ο 52χρονος Μιχάλης Μιχαήλ δέχτηκαν θανάσιμα χτυπήματα με μαχαίρι μπροστά στα μάτια φίλων και θαμώνων της Μπειραρίας. Η ελεκτική υπηρεσία για πάρτι γενεθλίων γνωστού επιχειρηματία στην περιοχή του Ακάμα υποστηρίζει πως υπάρχουν εύλογες υποψίες για ενδεχόμενη σοβαρή υπόθεση αμέλειας από κρατικούς αξιωματούχους για εξυπηρέτηση ιδιωτικού συμφέροντος. Ενημέρωση από την συνάδελφο Κική Περικλέους.
τις απαντήσεις στις επιστολές που έστειλε στους υπουργούς εσωτερικών και γεωργίας, αναμένει η ελεγκτική υπηρεσία μετά τις εύλογες υποψίες για ενδεχόμενη σοβαρή υπόθεση αμέλειας εκ μέρους κρατικών αξιωματούχων προς εξυπηρέτηση συγκεκριμένου ιδιωτικού συμφέροντος που εγείρει ο τρόπος διαχείρισης της πραγματοποίησης συναυλίας στην Μπέγια σε πάρτι γενεθλίων επιχειρηματία, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ελεγκτικής υπηρεσίας Μάριο Πετρίδη. Αναφερόμενος στο ιστορικό, ο κ. Πετρίδης είπε πως μόλις δέχτηκαν την καταγγελία στις 22 Αυγούστου, έστειλαν επιστολή στο Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος και στην Διευθύντρια του Τμήματος Αλίας, ζητώντας τους να διερευνήσουν το θέμα και να τους ενημερώσουν, ομένου ότι θα είναι σε προστατευόμενη περιοχή οτοκίας και είμαστε σε μια περίοδο οτοκίας και κόλαψης. Όπως εξήγησε, δεν έγινε κάτι, αφού η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε. Κατόπιν τούτου συνέχισε, στις 25 Αυγούστου έστειλαν επίγουσα επιστολή στην Υπουργό Γεωργίας και στον Υπουργό Εσωτερικών. Στις σχετικές επιστολές, η ελεγκτική υπηρεσία επισημαίνει τη σημασία της περιοχής Λάρα στο Ξέφτρας, ενώ αναφέρεται και πως είναι η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου γεννά η πράσινη χελώνα η Κύπρος. Προστίθεται πως αυτές οι δύο παραλίες είναι οι μόνες στην Κύπρο που έχουν εγκριθεί και συμπεριληφθεί στον κατάλογο των ειδικά προστατευόμενων περιοχών μεσογειακής σημασίας. Κληθείς να σχολιάσει κατά πόσο προέκυψε θέμα τα προηγούμενα χρόνια που λειτουργούσε στο ίδιο σημείο καθεστιατόριο, ή αν είναι μόνο φέτος με την τοποθέτηση εξέδρας, ο κ. Πετρίδης ανέφερε πως η καταγγελία αναφέρεται στην τοποθέτηση εξέδρας με τεράστιους προβολείς και συγκεκριμένα ότι στον περίβολο του εστιατορίου είχε τοποθετηθεί εξέδρα με προβολείς και χεία. Ερωτηθείς κατά πόσο θα αποταθούν και στον Δήμο Ακάμα, ο κ. Πετρίδης ανέφερε πως προς το παρόν δεν είναι ελεγχόμενος σε αυτή την καταγγελία ο Δήμος Ακάμα. Αν μας έρθει κάτι θα το δούμε, είπε, προσθέτοντας ωστόσο πως όλοι όσοι είχαν εμπλοκή εξετάζονται. Στο μεταξύ, τόσο το Τμήμα Αλίας και Θαλασσίων Ερευνών όσο και το Τμήμα Περιβάλλοντος μόλις είχαν ενημέρωση για τη διοργάνωση της υπαίθριας εκδήλωσης. Στη συγκεκριμένη θέση ενεργήσαν άμεσα, ανέφερε η Μαρίνα Αργυρού, διευθύντρια του Τμήματος Αλίας και Θαλασσίων Ερευνών, μετά και τις εκτιμήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και απαντώντας σχετικά. Τα δύο τμήματα πρόσθεσε μέσα στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας έλαβαν άμεσα μέτρα για τον περιορισμό και εξάλληψη του προβλήματος, σημειώνοντας πως μετά από αξιολόγηση στην οποία προχώρησαν, διαφάνηκε ωστόσο ότι δεν έχει επηρεαστεί η φωλιοποίηση στην παραλία. Ωστόσο, συνέχισε, δεν εφησυχαστήκανε και για να διασφαλίσουν τα μέτρα αυτά που απαιτήσαν ότι είναι αποτελεσματικά σε σχέση με τη μείωση του φωτισμού προς την παραλία, πραγματοποίησαν και επιτόπια επισκόπηση το βράδυ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, όπου διαφάνηκε ότι ο φωτισμός δεν ήταν έντονος και η αντανάκληση του φωτός προς τη θάλασσα και προς την παραλία της στο Ξέφτρας ήταν περιορισμένη. Κλήθης να σχολιάσει κατά πόσο προέκυψε θέμα τα προηγούμενα χρόνια που λειτουργούσε στο ίδιο σημείο καθεστιατόριο, ανέφερε πως η καταγγελία αναφέρεται στην τοποθέτηση εξέδρας με τεράστιους προβολείς και συγκεκριμένα ότι στον περίβολο του εστιατορίου είχε τοποθετηθεί εξέδρα με προβολείς και ηχεία. Σε σχετική ερώτηση, κυρία Αργερού, για τη λειτουργία εστιατορίου στο παρελθόν στο ίδιο σημείο και τη νύχτα και κατά πόσο υπήρξε τότε επηρεασμός, απάντησε πως αποτελεί διαφορετική υπόθεση η λειτουργία ενός εστιατορίου που λειτουργεί κανονικά με το φωτισμό του και άλλο η τοποθέτηση εξέδρας με προβολής και θόρυβο για τη διοργάνωση εκδήλωσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα τα αιτήματα για να αξιολογούνται ώστε η χωροθέτησή τους να μην δημιουργεί προβλήματα και την ίστατη στιγμή να προβαίνουν σε διαχείριση για την εξάλληψη οποιοδήποτε προβλήματος κατέληξε.
Τρίτη σύλληψη, αυτή τη φορά 44χρονου κατάδικου για την υπόθεση απόπειρας φόνου και εμπρισμών στη Λάρνακα. Λεπτομέρειες για την πολύκροτη όπως εξελίσσεται αυτή η υπόθεση από τον ανταποκριτή μας Βάσο Βάσου.
Το κουβάρι της εγκληματικής ενέργειας στην Πύλα που συνέβη τα ξημερώματα της 14ης Αυγούστου προσπαθεί να ξετυλίξει η αστυνομία, ψάχνοντας όλα τα κομμάτια του παζλ που συνέθεσαν την απόπειρα φόνου εναντίον φρουρού ασφαλείας και τον εμπρισμό 4 αυτοκινήτων εταιρείας ενοικιάσεων. Οι έρευνες προς την κατεύθυνση αυτή επεκτάθηκαν στις κεντρικές φυλακές με τους ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας να φορούν χειροπέδες σε 44χρονο κατάδικο από τη Συρία. Εναντίον του εξασφαλιστήκε μαρτυρία ότι είναι εμπλεκόμενος στο χτύπημα, το οποίο, όπως όλα δείχνουν, έχει άρωμα οργανωμένου εγκλήματος. Η σύλληψη του Σύρου κατάδικου είναι η τρίτη σε σχέση με την υποδιερεύνηση υπόθεση, για την οποία ήδη τελούν υποκράτηση με διατάγματα του δικαστηρίου, ένας 18χρονος Ρουμάνος και ένας 27χρονος επίσης από τη Συρία. Ο 44χρονος κατάδικος των κεντρικών φυλακών οδηγήθηκε σήμερα το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας και εναντίον του εκδόθηκε διάταγμα οκταήμερης κράτησης για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Εναντίον και των τριών υπόπτων διερευνώνται πολύ σοβαρά αδικήματα, όπως συνωμοσία για φόνο, απόπειρα φόνου, συνωμοσία για διάπραξη κακουργήματος, παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου και έμπρισμο. Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, στο κελί του κατάδικου διενεργήθηκε έρευνα και παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια τα οποία θα τύχουν εξετάσεων. Ανάμεσα σε αυτά, ένα κινητό τηλέφωνο καθώς και κόλλες που πιθανόν να είναι εμποτισμένες με ναρκωτικές ουσίες. Φαίνεται ότι ο κατάδικος επικοινώνησε με τον 27χρονο συμπατριώτη του, ο οποίος επίσης συνελήφθη για την ίδια υπόθεση, ζητώντας του να εξεύρει όχημα για την μεταφορά των δραστών που θα εκτελούσαν το εγκληματικό χτύπημα. Διερευνάται όμως κατά πόσο πίσω από τον 44χρονο κρύβεται άλλο πρόσωπο ή ενήργησε από μόνος του. Όσον αφορά τον 27χρονο Σύρο, η αστυνομία κατέχει μαρτυρία ότι εξασφάλισε το κλοπημαίο αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες της εγκληματικής ενέργειας από τον 18χρονο Ρουμάνο, επίσης υπόδικο σε σχέση με το χτύπημα της 14ης Αυγούστου. Το όχημα κλάπηκε από την Λεμεσό. Στη συνέχεια, ο 27χρονος παρέδωσε το εμπλεκόμενο αυτοκίνητο σε άλλα πρόσωπα, λίγες ώρες πριν την απόπειρα φόνου και τον εμπρισμό των αυτοκινήτων. Στην κατοχή του 27χρονου υπόπτου βρέθηκαν τρία κινητά, τα οποία ήδη τέθηκαν στο μικροσκόπιο των ανακριτών. Οι έρευνες του ΤΑΕΛΑΡΝΕΚΑΣ για πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης επεκτείνονται σε τρεις επαρχίες, Πάφο, Λεμεσό και Λάρνακα, ενώ αναζητείται το εμπλεκόμενο όχημα και το πιστόλι που χρησιμοποιήθηκε. Θυμίζουμε ότι τα ξημερώματα της 14ης Αυγούστου τρία άτομα που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους μετέβησαν σε υποστατικό εταιρείας ενοικιάσεων αυτοκινήτων στον παρελαιακό δρόμο της Πύλας. Ο συνοδηγός κατέβηκε κρατώντας πιστόλι με το οποίο πυροβόλησε προς το μέρος του φορού ασφαλείας του υποστατικού χωρίς όμως να τον τραυματίσει. Άλλο άτομο που καθόταν στο πίσω κάθισμα του οχήματος περιέλουσε με βενζίνη και έθεσε φωτιά σε τέσσερα αυτοκίνητα της εταιρείας. Η αστυνομία αναζητεί και τα υπόλοιπα πρόσωπα που είναι αναμεμειγμένα στην εγκληματική αυτή ενέργεια προκειμένου να οδηγήσει ενώπιον κακουργιοδικίου όλα τα μέλη της εγκληματικής αλυσίδας που κρύβονται πίσω από την υπόθεση.
Και από τα τοπικά νέα στα διεθνή ξανά και στην επισκόπηση του γερμανικού και ευρωπαϊκού τύπου από την Deutsche Welle.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Οι Έλληνες αποχαιρετούν τις παραλίες είναι ο τίτλος της ελβετικής εφημερίδας Neue Zürcher Zeitung που αναφέρεται στην αυξημένη τουριστική κίνηση του καλοκαιριού αλλά και τη συνεχή άνοδο των τιμών. Όπως επισημαίνει το δημοσίευμα, παραδοσιακά στην Ελλάδα οι περισσότεροι κάνουν διακοπές τον Αύγουστο. Μέχρι πρόσφατα πήγαιναν σχεδόν αποκλειστικά σε κάποια παραλία είτε στα νησιά είτε στην ηπειρωτική χώρα. Σήμερα όμως οι περισσότεροι ντόπιοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο κόστος των διακοπών σε έναν δημοφιλή ταξιδιωτικό προορισμό. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις Κυκλάδες, καθώς μόνο και μόνο η μετάβαση από την ηπειρωτική χώρα στοιχίζει πάνω από 400 ευρώ για μια τετραμελή οικογένεια με αυτοκίνητο. Για πολλούς αυτό είναι αδύνατο, όταν ο μέσος μισθός στην Ελλάδα κυμαίνεται γύρω στα 1.300 ευρώ. Η εφημερίδα της Ζυρίχης αναφέρει ότι, καθώς οι διακοπές στην Ελλάδα έχουν γίνει πλέον πιο ακριβές από τις γειτονικές χώρες λόγω αυξημένης ζήτησης αλλά και λόγω της γενικότερης ακρίβειας, πολλοί Έλληνες κάνουν για πρώτη φορά διακοπές στο εξωτερικό. Ενώ μια διαμονή 5 ημερών για 2 άτομα τον Σεπτέμβριο στοιχίζει κατά μέσο όρο 450 ευρώ στην Πάρο και 370 ευρώ στη Σαντορίνη, οι δαλματικές ακτές της Κροατίας είναι πιο οικονομικές. Εκεί ένα ζευγάρι πληρώνει περίπου 300 ευρώ για 5 διανυκτερεύσεις. Δεν πρόλαβε να πανηγυρίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τους δασμούς, η οποία εξασφαλίζει σταθερότητα, όπως λέει η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, αντικρούοντας τους επικριτές της, και ξαφνικά ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με νέους δασμούς για τις κυβερνήσεις που βάζουν στο στόχαστρο αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας. Πιθανώς αποδέκτης των απειλών, η Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει ήδη εγκρίνει την πράξη για τις ψηφιακές αγορές, καθώς και τον κανονισμό για την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών. Σε σχόλιο με τίτλο «Ο επόμενος εκβιασμός του Τραμπ», η Frankfurter Allgemeine Zeitung αναφέρει μεταξύ άλλων: Μόλις δύο ημέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ο Ντόναλντ Τραμπ ξαναχτύπησε. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε με νέους δασμούς και περιορισμούς στις εξαγωγές, εάν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν καταργήσουν τις ρυθμιστικές διατάξεις τους και τη φορολόγηση για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Με αυτόν τον τρόπο αντέκρουσε το πιο σημαντικό επιχείρημα της Φόντερ Λάιεν, ότι δηλαδή η μονόπλευρη και άδικη συμφωνία του Ιουλίου σταθεροποιεί την κατάσταση, καθιστά προβλέψιμο το διεθνές εμπόριο, προσφέρει μια σχετική ασφάλεια σχεδιασμού για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Ο Τραμπ συμπεριφέρεται ως εκβιαστής για λογαριασμό των καταπληκτικών αμερικανικών εταιριών τεχνολογίας και η εκεχηρία που με τόσο κόπο είχε επιτευχθεί στον εμπορικό πόλεμο τίθεται και πάλι υπό αίρεση.
Πριν από τον καιρό, ειδήσεις για πολιτιστικά, καλλιτεχνικά αλλά και αθλητικά δρόμενα. Ο Νεοκλής Ηλικιώτης θα μιλήσει στις 7:30 απόψε στα γραφεία της Σοσιαλιστικής Έκφρασης στη Λευκοσία με θέμα «Η πυρκαγιά στην Ορεινή Λεμεσού, η τραγική διαχείριση και τα επικοινωνιακά τεχνάσματα». Συναυλία με τίτλο «Νύχτα που χαράζει» θα δοθεί στις 8 απόψε στο Δημοτικό Πάρκο Νίκος Χριστοφορίδης στο Στρόβολο. Συμμετέχουν Γιώργος Σταύρος στην κιθάρα τραγούδι, Αριστοτέλης Ελευθερίου στο βιολί τραγούδι και η Νεφέλη Κάπρου στο τραγούδι. Η μουσική του δρόμου θα παρουσιάσουν απόψε στις 7 στην πλατεία Σπυριδάκη στη Λευκοσία γνωστά ελληνικά τραγούδια. Σήμερα στις 7 το απόγευμα η Ομόνια Λευκοσίας φιλοξενεί στο ΓΑΣΥΠΗ την Wolfsberger για το Conference League. Οι πράσινοι ιτήθηκαν στην Αυστρία με 2-1 αλλά τώρα ποντάρουν στη δύναμη της έδρας και στην όθηση των φιλάθλων τους ώστε να πάρουν την πρόκριση.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Αλκοφέντης με το χεμί για γρήγορη ανακούφιση από τον πόνο.
Το απόγευμα ο καιρός θα είναι στις περισσότερες περιοχές κυρίως έθριος, όμως αυξημένες νεφώσεις πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική ασθενής μέχρι μέτρη, αλλά σταδιακά ισχυρή και παροδικά κατά τόπους μέχρι πολύ ισχυρή 5 με 6 μποφόρ. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, στα δυτικά και βόρεια παράλια, στους 21 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά νωρίς το απόγευμα αυξημένες νεφώσεις δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα δυτικά και νότιο-δυτικά παράλια, στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Το Σάββατο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά νωρίς το απόγευμα αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Την Κυριακή και την Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος.
Σπυρό, άκουσε με. Έχω ένα τρομερό πονοκέφαλο. Μπορώ να φύγω?
Τι λες, κορίτσι μου. Εσύ θα φύγεις. Ο πονοκέφαλος θα φύγει. Πάρε Αλκοφέν. Το μόνο που εμπιστεύομαι.
Το Αλκοφέν ανακουφίζει από τον πόνο και τον πυρετό μέσα σε λίγα λεπτά.
Γιατί η ζωή είναι γεμάτη στιγμές που αγαπάμε.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Captain's Cabin στο Lady Smile στη Λεμεσό είναι 33 βαθμοί Κελσίου και η υγρασία 51%. Στην Κάβα Σπέκτου στην Αγία Ζώνη στη Λεμεσό 32 βαθμοί και η υγρασία 58%. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 38 βαθμοί και η υγρασία 24%. Στην Ταβέρνα Στρουσιά στη Λαρνακά 34 βαθμοί και η υγρασία 44%. Στην Ταβέρνα Βρακά στην πλατεία Πισουρίου 31 βαθμοί και η υγρασία 59%. Στο εστιατόριο Ρέστο Μάρε στο Λατσί 30 βαθμοί και η υγρασία 63%. Στα αγροτουριστικά Blue Arch στα Λεύκαρα 30 βαθμοί και η υγρασία 58%. Και στο ξενοδοχείο Τζούμπιλι στο Τρόοδος 22 βαθμοί Κελσίου και η υγρασία 45%.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα Οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Κυρίες και κύριοι, έχει ολοκληρωθεί η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι 6. Μετά τα διαφημιστικά μηνύματα ακολουθεί η εκπομπή «Μεγάλη Κερκίδα».